Radio poradna.
S vámi je Český rozhlas Pardubice a teď už náš host, optometristka Hana Adámková. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy dnes vlastně budete i v roli ortoptisty. Vše jste vystudovala jen pro uklidnění, tak kdybyste vysvětlila, protože vůbec netuším, co tady všechno na starosti má ortoptista.
No, ortoptista je vlastně odborník, který je pravou rukou lékaře, který se zabývá právě šelháním. Je jedno, jestli u dětí nebo u dospělých, obecně prostě je to strabolog. A ortoptista je vlastně jeho velmi důležitý kolega, který umí perfektně vyšetřit zrak, umí vyšetřit právě binokulární vidění a určit, zda člověk šilhá, nešilhá, jak moc spolu třeba ty oči spolupracují a podobně. To je velice podstatné pro léčbu potom u šilhání.
Tak už jsme zmínili, že to téma dnešní radioporadny bude tedy šilhání u dětí. Ono to souvisí i s tupozrakostí, tedy jenom někdy, musíme upozornit, ne úplně vždy, stoprocentně. Do kterého věku dítěte je asi nejlepší nechat ten zrak vyšetřit?
Je důležité velmi včas, protože čím dřív se tyhle ty vady zachytí, tím je větší šance na úspěch nebo téměř úplné vyléčení. Co je ale důležité, je mít na paměti, že taková ta vrozená šilhání, ty se objeví vždy buď těsně po porodu nebo do půl roku dítěte a takové ty běžné varianty šilhání se objevují do nějakého 3. až 5. roku. Ostatní typy šilhání se pak třeba mohou objevit třeba s nějakou neurologickou poruchou, ale to už je potom jiný typ šilhání, takzvaný paralytický strabismus a podobně.
Je pravda, že šilhání postihuje každé 30. dítě? Souhlasíte s tím?
Přiznám se, že tenhle ten počet mi není úplně známý, ale obecně se ví, že zhruba 5 až 8% populace trpí nějakým typem šilhání, včetně teda toho paralytického strabismu, ale i od toho dětství. A říká se, že zhruba 4% dětí mají právě šilhání.
Jsme doma, rodiče sledují svoji ratolest. Jak u ní poznáme, že se s tím zrakem něco děje, že je něco špatně?
Jednak teda určitě podle toho, že to dítě může různě zašilhávat, může to být v různých intervalech, ale i to občasné zašilhávání je důležité. Tady je dobré zmínit, že právě do toho půl roku věku dítě, to občasné zašilhávání je zcela normální, protože teprve se vyvíjí ten binokulární systém, takže aby maminky zbytečně neplašily, tak do půl roku je všechno v pořádku. Po té době, když potom se objeví nějaké občasné zašilhání, tak je dobré zbystřit. Protože jednak pokud třeba víme, že v rodině už někdo měl nějakou vyšší refrakční vadu, měl šilhání nebo tu pozrakost u předků, i třeba u sourozence, tak je dobré dítě vyšetřit mnohem dříve. Není teda to vždycky úplně jednoduché, protože někdy se tohleto objeví už třeba u 2letých, 1letých dětí. A tam je pak třeba dobré použít služby zrakového terapeuta, který umí teda vyšetřit i neverbální pacienty a trošku osvětlit, jak to s tím zrakem vypadá.
Co když dítě podezřele často třeba naráží doma do nábytku nebo venku v přírodě, může i do stromu. Ono to zní divně.
Přesně
a my
tak
si říkáme, ty jsi ale zbrklý.
To může být příznakem právě nějaké oční poruchy. Tyhle ty děti právě mohou mít problém s nějakou koordinací v prostoru, obtíže s nějakým zachycením třeba letících předmětů. Je důležité si ale třeba všimnout i třeba pokud dítě zbělá nebo zešedne zornice, to může být příznak velmi závažné choroby nebo třeba šedého zákalu, které tyto vady je potřeba velmi brzy odstranit právě, aby nedošlo ke vzniku tu pozrakosti.
No a ten první krok je asi tedy jít k očnímu lékaři a po vyšetření potom se to řeší dál a ve finále asi skončí potom tedy to děťátko u ortoptisty, je to tak?
Je to možné, může se to ale udělat i naopak.
I obráceně. Aha.
Když máte třeba jenom podezření, že to dítě zašilhává a nechcete s tím hned běžet k lékaři, tak je možné se domluvit na screening právě u ortoptistů, mohou použít takový speciální přístroj, který se jmenuje Plus Optics, ale v tuto chvíli opravdu doporučím tento screening zraku udělat právě u toho ortoptisty, který umí velmi dobře posoudit i ostatní funkce a umí to vyšetření lépe vyhodnotit.
Teď se Hany Adámkové zeptáme, čím je ta šilhavost způsobená, jaké jsou příčiny?
Tak šilhání nebo obecně i ta tupozrakost, která je vlastně pro nás mnohem důležitější nebo závažnější poruchou, tak může být způsobena jednak různými optickými příčinami, tedy když je třeba na oku nějaká refrakční vada, nebo třeba, jak už jsem zmínila, ten šedý zákal, nebo třeba nějaký nádor, který znemožní průchod světla. To všechno může mít za příčinu právě třeba zašilhávání oka nebo vznik té tupozrakosti, nebo i třeba dlouhodobý obvaz po úraze oka, pokud se dítěti něco stane. Pak jsou to třeba senzorické poruchy, které jsou především asi na úrovni sítnice. Třeba u nedonošených dětí, kdy není sítnice úplně dobře vyvinutá, tak tam mohou právě být poruchy a potíže vlastně se zrakem až na úrovni vlastně celého života. Prostě to dítě nikdy třeba nebude vidět úplně ideálně. Pak jsou to třeba motorické poruchy, kdy dochází k různým poruchám třeba inervace okohybných svalů nebo třeba nějakému vmetku třeba dožil do cévního zásobení svalu a nastane právě nějaký typ šilhání nebo třeba obrny svalu. A potom jsou to třeba vrozené poruchy třeba centrální nervové soustavy, různé degenerace, třeba jako je roztroušená skleróza, která může způsobit občasné šilhání, nebo třeba myasthenia gravis, která je taková poměrně populární, bych řekla, že v současné době se o ní hodně hovoří, tak to je taky jedna z poruch, která může mít jako šilhání jako vedlejší efekt.
Dá se rozlišovat šilhání u děvčat a u chlapců? Je v tom rozdíl?
Neříkla bych, že by šilhali děvčata nebo chlapci nějak více, ale právě u některých těch vrozených poruch třeba inervace u těch svalů, tam jsou predisponované právě dívky, protože dochází zřejmě to jako na levé straně a je to zřejmě kvůli cévnímu systému a predispozici u dívek k tomu tvořit krevní sraženiny, kdy se vlastně právě poruší inervace toho svalu a tam teda dívky jsou častěji postižené.
To šilhání ne vždy se musí odoperovat.
Je to tak. Záleží hrozně na tom, jak to šilhání je veliké. Jo. Tam právě záleží na vyšetření právě lékařem a tím ortoptistou a většinou už na začátku léčby, když se zjistí, že dítě šilhá, tak je potřeba určit, zdali to oko bude nebo nebude k operaci. Když jsou ty uhlky velké, tak tam je potom třeba naplánovat operaci, ale stejně nejdřív musí dítě projít komplexní léčbou, tedy musí se mu nasadit správné brýle, musí většinou podstoupit léčbu okluzí, to znamená zakrýváním jednoho z těch očí, někdy to může být dokonce i to zdravé, protože nám to pomůže v té léčbě, což zní trošku zvláštně. A samozřejmě teda to ortoptické, nebo respektive pleoptické cvičení, které pomůže to horší oko rozkoukat a pak teprve se může přikročit k té operaci.
Tak to už jste začala tím, v čem vlastně všem může pomoci ten ortoptista. Takže to jsou ty věci, vybere správné brýle, správný okluzor.
Tohle to většinou řeší lékař, ale...
A co je ve vašich rukou tedy?
Nastaví tu léčbu,
ano.
A ten ortoptista potom tu léčbu vykonává a kontroluje vlastně její průběh, zjišťuje, jestli se to dítě zlepšuje, komunikuje s lékařem a když se tam třeba něco nezdá, tak lékaři dá právě vědět, aby se udělala nějaká změna třeba v té léčbě a podobně.
My jsme si povídali také během písničky o tom, jak úžasný je mozek v tu chvíli. Moc pomáhá, kdybyste vysvětlila třeba v čem? V té orientaci při šilhavosti?
Například děti, které šilhají, mají, jak jsme říkali, špatnou orientaci v prostoru, mohou třeba vrážet do věcí a tak. Ale úžasné je, že mozek vlastně odhad třeba vzdálenosti a prostorové vidění umí nejenom dvěma očima, ale i zkušeností. Takže naučíme se třeba pozorovat stíny, vzdálenosti předmětů, odhadovat je i jenom jedním okem. Takže i když dítě třeba je tupozraké a na to jedno oko nevidí dobře, mozek ho nepoužívá, tak vlastně v životě není zase tak omezeno, zvládne i třeba řídit bez problémů, parkovat a podobně.
Přišel nám do studia dotaz. Dobrý den, jak hodně škodí u dětí, mám 4letého, sledování pohádek na mobilu nebo tabletu. Děkuji a přeji hezký den.
No, tady u tohohle bych řekla, že zásadní nevýhodou je to, že to zařízení je poměrně dost malé. Takže dítě má tendenci si ho strkat hodně blízko k obličeji. A to potom může podporovat třeba ten silný souhyb očí k sobě právě při zaostřování na blízko, protože dítě umí zaostřit na velmi, velmi krátkou vzdálenost, klidně třeba 80 cm, jo. Takže na tohle bych dávala pozor. A taky je trošku škodlivé záření z těch displejů. To modré spektrum, které vyzařují, je hodně ostré a může i třeba do budoucna zapříčinit nějaké poškození sítnice a podobně. Takže nemělo by to dítě tohle dělat třeba celý den. Jo? Půl hodina bych řekla, že je úplně limit, zvlášť u takhle malého dítěte, které má určitě spoustu věcí jiných na práci, které by se mělo učit, než zrovna koukat na pohádky na mobilu.
Ano, děkujeme za odpověď, můžete přidávat další. Mezitím se zeptáme, jak tedy pracuje to zdravé oko a to nemocné v případě šilhání, když tedy jenom jedno oko se, dejme tomu, stáčí, to druhé je v pohodě, tak říkali jsme, že se lepí okluzor.
Přesně tak. Tam
jak
se
to použije funguje?
Okluzor. Co je hodně důležité, je dodržovat doporučení od lékaře nebo ortoptisty, který vlastně naordinuje určitý počet hodin denně, nebo jestli třeba celodenně se to oko má zakrývat, nebo jestli se třeba mají střídat, protože to se taky někdy stává, že ty obě oči mají určitý útlum a střídají se v koukání, takže pak se třeba střídavě zakrývá.
A u toho se nosí brýle ještě přes ten okluzor.
Přesně tak, u toho se většinou nosí brýle. Jsou ale i děti, které šilhají bez toho, aniž by měly nějakou refrakční vadu. A co se týče těch metod okluze, tak jedna je možnost je zalepování, to je asi takové nejčastější a samozřejmě také nejúčinnější, protože to oko se vlastně zalepuje zavřené a tedy má nejlepší
nemůže podvádět. Okluzot,
nemůže, přesně tak, nemůže podvádět. Pro děti, co jsou ale alergické třeba na ta lepidla, která okluzory mají, tak se mohou používat třeba i látkové okluzory, které jsou obecně pohodlnější, ale tam je strašně důležité, aby byly velmi dobře upravené brýle, dobře seděly, aby nesklouzávaly, nebo aby ten okluzor se na těch brýlích příliš nehýbal, aby to dítě nemělo žádnou skulinku, kudy by mohlo podvádět a podkukovat. Nebo třeba pak u větších dětí to není problém, protože ty už třeba vědí, proč tu léčbu podstupují, je to pro ně podstatně snesitelnější. Také jsou třeba na přísavku, ale ty tak nejsou potom hezké. Děti by prostě měly mít té okluzi dobrý vztah, takže si na ně třeba můžou kreslit obrázky, nebo už třeba z výroby jsou hezky upravené. Ty látkové třeba na sobě mají postavičky, jako je Hello Kitty a podobně, takže děti potom to okluzi nosí mnohem radši, to je velmi důležité, aby k tomu měli dobrý vztah. A někdy se třeba u určitých poruch, jako je třeba nystagmus, to jsou takové vlastně záškuby oka, většinou spojené s nějakou poruchou vývojovou, třeba u albinismu, tak tam se nepoužívá plná okluze úplného zalepení, ale třeba se to oko jenom překrývá průsvitnou folí, která zhoršuje vidění, protože u toho nystagmu potom se zvýrazňuje ten záškubový pohyb a je to naopak paradoxně horší.
A povězte nám, jakým způsobem trénovat to nemocné oko tady?
Úplně nejlepší je samozřejmě docházet k tomu ortoptistovi, ale ten samozřejmě doporučí i domácí léčbu, aby dítě každý den vykonávalo nějaké drobné činnosti. Ideální jsou právě činnosti na blízko. Tam se dá i pro zábavu třeba dítěti půjčit na půl hodiny třeba ten mobil na nějaké hry, kde jsou opravdu drobné předměty a tak to strašně pomáhá. Právě nejdůležitější je ta blízká vzdálenost. Můžete navlíkat korálky, vypichovat obrázky, malovat si.
Opravdu starší dítě by nám mohlo zašít košily.
Třeba. Opravdu těch aktivit je nesčetně. Myslím si, že většina rodičů si s tímhletím velmi dobře poradí, ale je důležité být důsledný tomu dítěti se u toho věnovat. Velmi taky doporučuju rodičům, aby si to zkusili, zalepit si jedno oko, aby zjistili, jak je to nepříjemné.
Jak děti jenom, trpí u
přesně
toho.
Přesně tak, jak děti trpí. A teď si ještě potom představte, že to dítě na to jedno oko opravdu vidí velmi špatně oproti tomu druhému. Je fakt dobré si to vyzkoušet.
Pak jsou asi unavené ty děti trošku z toho.
Je to náročné. Neříkám, že ne, určitě to pro ně je dřina.
Tak ještě poslední příležitost poslat nám dotaz nebo zavolat si do studia na číslo 726 46 48 48. Existuje i skryté šilhání. Můžete v krátkosti něco o něm povědět?
Skrytým šilhání trpí poměrně dost populace, asi 70% lidí, ale v drtivé většině případů to není potřeba nijak řešit. Pokud ano, tak se to většinou projeví tak, že pacient mívá třeba bolesti hlavy, nějaké potíže třeba s koukáním na blízko, nějaké rozdvojování obrazu a podobně, pálení třeba očí, takové vysloveně, jako když by potřeboval brýle, ale třeba často brýle ani nepomohou, nemusí mít třeba nutně žádnou dioptrickou vadu. Třeba já jsem tohodle zářným příkladem, brýle nepotřebuji, ale skryté šilhání mám. A projevuje se to u mě třeba, když velmi dlouho pracuji na počítači, jsem unavená, tak se mi občas to vidění rozostří, už pak chvilku nemůžu zaostřit. Musím těm očím dát chvíli pokoj.
A jak jim dáte pokoj? Zavřít na 10 minut
spíš
stačí?
Spíš se jdu někam projít, kouknu do dálky, nechám ty oči opravdu odpočinout, přestanu koukat do blízka, ono se to zase spraví.
Co říkáte té masáži těch očních bulek? Je to zdravé nebo ne?
To se přiznám, že neznám a úplně
četla jsem,
neumím,
že úplně to není jako
neumím k tomu, teda přiznám se nic moc říct, takže tady tohle to nechci nějak posuzovat. Pokud je ale všem to skryté šilhání důležité řešit, tak se pak řeší třeba behaviorální optometrií, což je v podstatě něco jako ortoptické cvičení, akorát to dělají optometristé, ale třeba u nás v Čechách poměrně málo, tady je velice málo pracovišť, kde by to uměli udělat. A nebo potom dochází dospěláci právě třeba k ortoptistům. Co je ale důležité je, aby třeba i to skryté šilhání nebylo souvislé třeba s nějakou tupozrakostí, protože když se potom rozcvičují ty oči, zlepšuje se jejich koukání, tak může, pokud je tam třeba nějaká tupozrakost a podobně, ty oči narovnají, hrozí tam třeba riziko dvojitého vidění. Na to je potřeba si dát pozor.
Co laserové operace, tak určitě dá se to potom ta tupozrakost vyřešit v pozdějším věku, v tom dospělém operací laserovou, tak tam je nějaké riziko?
Tupozrakost jako taková úplně ne. Dá se řešit třeba to šilhání jako kosmetická operace. Ale dobře to říkáte, před laserovou operací i to operací kosmetickou na šilhání, aby se spravilo to postavení očí esteticky, tak je důležité, aby to, ten pacient prošel vyšetřením právě ortoptistou, aby se zjistilo, jestli není riziko naskočení toho dvojitého vidění, protože to je opravdu nesmírně závažná porucha, je to nepříjemné a je to v podstatě na invaliditu. Jo, mám nebýt fakt upřímná, tak to není slučitelný se životem, to je opravdu hrozně.
Takže před hrozně jakoukoliv operací očí nejdříve tedy k optometristovi, asi by to bylo nejlepší.
Spíš ten ortoptista, ale nechci říct před každou operací očí, ale opravdu, pokud je třeba ta laserová operace nebo kosmetická operace šilhání, tak je důležité, aby ty oči ortoptista vyšetřil, aby bylo stanoveno, že tam teda nehrozí to dvojité vidění.
Dítě, které má tu pozrakost a ví se o tom, že tady už ho to bude provázet po celý život, známe to, děti nechtějí nosit většinou brýle, někdy se i za ně stydí, tak je tu třeba náhradní řešení čočkami, existují nějaké okluzní kontaktní čočky?
Okluzní kontaktní čočka existuje, já sama jsem se s ní teda v praxi nikdy nesetkala, ale je to v podstatě černá kontaktní čočka, která se nasazuje většinou na to horší oko. Tam je ale zase podmínkou, že musí rodiče nebo to dítě zvládnout tu péči o tu kontaktní čočku, což je někdy trochu náročné. Stejně tak, jako když by třeba malé dítě mělo nosit dioptrické kontaktní čočky, tak tam to je vlastně stejný princip. Takže nemyslím si, že by se to používalo nějak velmi často, ale určitě takováhle možnost existuje.
Takže je černá, znamená to, že ta barva oka je jiná.
Přesně
samozřejmě.
Tak, je to opravdu černý puntík o velikosti právě duhovky, takže to vypadá poměrně tak jako zvláštně, je to hodně upozorňující na sebe.
Ale to se nenosí vlastně po dobu celého dne, to je jenom teda kvůli tomu místo toho zakrývání.
Nikdy po dobu celého dne, záleží na, jak to právě doporučí lékař, nikdy je to třeba po dobu jenom dopoledne nebo několika málo hodin.
Tak my se rozloučíme s vámi, děkujeme za návštěvu a doufejme, že si každý odnesl to, co potřeboval. Možná ještě jeden vzkaz uvidíme. Zdraví můj syn, jsou mu 3 roky, sleduje více pohádky v tabletu nebo v mobilu než v televizi. Zajímalo by mě, jak dlouho by měl používat toto zařízení přes den. Je nějaké doporučení, aby v budoucnu neměl problémy s očima? Ptám se proto, protože u sourozenců to vidí taky a chce si to prostě zkusit. My už jsme na to odpověděli, že stačí ta hodinka maximálně
přesně
denně.
Přesně tak, víc než tu hodinu bych.
A raději větší obrazovka hodinu, tedy.
Přesně tak, lepší mu to spíš pustit na televizi. Já chápu, že to je pro to dítě je velmi lákavé, ale prostě to trošku regulujme.
Optometristka Hana Adámková byla naším hostem. Moc děkujeme a mějte se krásně.
Nashledanou, děkuji.